from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Talaado bisha Oktoobarna 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muddada gaagaaban ee 16-19 mitirban heerarka FM-yada Geeska Afrika iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaara Ciidan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee maamul goboleedka Galmudug iyo dadaalada xalka loogu raadinayo.
Gobol kasta oo xalka Soomaaliya badbaadinayo oo maamul goboleedka iyo dowladda laysku fiirinayo oo laysku afgaranayo taalibankana inay dhacdo, bulshada ka dhacdo, ismaraada ka dhacdo, cadaadada ka dhacdo, taalibankana ay boqolkiiba boqol waan ka soconaa wallaahi in haddana khilaafkii.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan booliiska Garoowe oo sheegay inay qabteen rag lagu eedeynayo inay ka dambeeyeen bal dil toogasho oo xalay loo geystay mid ka mid ah ardayda jaamacadaha magaalada Garoowe.
Waxaan saxaafadda u sheegayaa in xalay ay magaalo uu ka dhacay magaalada kiis dil ah, nin wiil iyo gabar wiil dhalinyaro ah oo jaamacadda dhigta Allah u naxariistee iyo gabar jaamacadda ka soo baxay wada taagan moobayl laga qaaday ka bacdina wiilkii uu moobaylka ku qabsaday.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida. Marka horese warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xaaskiisa Melania Trump ayaa maanta tegaya magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania si ay u soo tacsiyeeyaan qoysaskii ay ka baxeen 11 qof oo dhowaan lagu dilay macbaday dadka Yuhuudda ay ku cibaadaysteen. Socdaalka madaxweynaha iyo marwada koowaad ayay ku hor imanayaan baaqyo ka soo baxaya hogaamiyeyaasha Yuhuudda qaarkood oo ugu baaqaya inaanay imanin oo ay baajiyaan socdaalkooda ilaa inta, sida ay sheegeen, madaxweyne Trump uu aaminsan yahay fikirka sareeya dadka kale. Aqalka cad ayaa isniintii shalay ta soo saaray war sheegaya in madaxweynaha iyo marwadiisu ay tegayaan Pittsburgh. Dadka la laayay magaaladaasi sabtidiina dhaaftay waxaa ka mid a 2 nin oo walaal ahaa oo mid ahaa 40 jir, ka kalena ahaa 90 jir. 10,000 oo qof oo waddanka oo dhan jooga ayaa saxeexay in la baajiyo socdaalka tacsida ah ee madaxweynaha iyo qoyskiisa. Hase ahaatee waxaa jira aqoonyahanno kale oo ku baaqaya in madaxweynuhu tago goobta dilku ka dhacay.
Badi goobka iyo badbaadada loogu jiro in lagu soo saaro 189 ruux ee la socday diyaaraddii ku burburtay dalka Indoneesiya isniintii ayaa maanta Talaadaha sii socotay. Diyaaradda Lion Air ayaa burburtay daqiiqado kadib markii ay ka kacday geegada duurada ee Jakarta isniintii. Saraakiil ayaa ku warramay in midadka 24 ruux loo soo saaray isniintii si markaa loo xaqiijiyo ciday ahaayeenna baaritaano lagu hayo. Sidoo kale waxyaabo kale oo fara badan ayay kooxdu soo heleen, kuwaas oo ay ku jiraan buugaag, telefoonno, boorsooyin iyo agabyo kale. Dadka dhintay ee waxyeelada soo gaartay waxaa ku jiray ilmo yaryar.
Wasaaradda difaaca Mareykanka ee Pentagonka ayaa 5,200 oo askari u diraysa xuduudka Mareykanka iyo Mexico u dhexeeya si loola tacaalo muhaajiriin u dhashay badankoodu dalka Honduras oo kasoo haajiraya gobolladaasi wadamada ku yaala koonfurta Mareykanka oo kusoo wajahan dalka Mareykanka. Waxaa Pentagonku sheegeen in 5,200 ee askari ay ku biirayaan qiyaastii 2,100 askari oo iyaguna ciidamada ilaalada qaranka ee sida gaarka ugu tababaran xuduudaha. Taliyaha kastamka ilaalada xuduudaha Mareykanka ayaa sheegay in qiyaastii 3,500 oo qof oo isugu jira rag iyo haween iyo weliba caruur ay iminka ku sugan yihiin dalka Mexico si ay qaab tahriib ah oo sharci darro ugu soo galaan Mareykanka. Koox kale oo iyaguna ka kooban 3,000 oo qof ayaa axaddii la sheegay in ay soo gaareen xuduudda Mexico iyo weliba Guatemala, iyagoo ujeedadoodu tahay in ay kooxdii hore ku biiraan sidaana iyagoo kolonya ay ku soo galaan xuduudaha Mareykanka.
madaxweynaha turkiga ayaa mar kale ka codsaday dowladda sacuudiga inay sharci ka qaado cidda amarka ku bixisay in la dilo jamaal khashoqji. rajab dayib ardwan oo saxaafadda la hadlay isagoo ku sugan baarlamaanka dalkiisa ayaa sheegay in loo baahan yahay in dambi baarista arrintan la xiriirta ay si fudud oo bila caqabada ay ku dhammaato. madaxweynaha turkiga ayaa sheegay inaan loo baahnayn marmarsiyo iyo cudurdaar dambe.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa v o a washington. kulan ka dhashay dhexdhexaadin ay dhinacyadu isku haysta galmudug ay ka dhex wadeen xubno ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo la filayay inuu ka dhaco magaalada gaalkacyo ayaa lagu soo waramayaa inuu baaqday. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo madaxda xukuumadda amaba madaxda maamulka galmudug sheekh shaakir uu soo saaray warqad uu kusoo dhoweynayo madal wada hadal oo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku baaqay dowlad goboleedyadu inay yimaadaan. wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixintan gaalkacyo kasoo diray.
xubno ka tirsan xildhibaanada aqalka sare oo maalmo ku sugnaa magaalada gaalkacyo ayaa kulamo la qaatay qaybaha bulshada iyo madaxweyne xaaf, waxayna u ballameen qabsoomidda kulan wadatashi oo lagu dhammaynaya khilaafka madaxda galmudug ee kala fadhiistay cadaado iyo dhuusamareeb 30 bishan. ha yeeshee kulankii ay xildhibaanada sheegeen inuu ka dhacayo gaalkacyo ayaa baaqday. nabadoon maxamed yuusuf xaashi qabax ayaa v o a u sharaxaya sababta uu kulanka u baaqday.
shirku waxa uu ka baaqday maxay ahayd labadii dhinac ee awalba ballanta meesha ku lahayd aqalka sare iyo madaxweynihii dowlad goboleedka galmudug ayaga xaggooda ayuuna ka baaqday golaha dhaqanka ee galmudug ee ku sugan magaalada gaalkacyo. dhinacooda waxba kama aysan baaqan war dhammaystiran oo ay nasoo siiyeen ayaguna ma aysan jirin labada dhinacba oo ay nagu wargelinayaan in shirkaas ayaga xagooda uu ka baaqday.
odayaashu ma wadeen qabanqaabadii iyo diyaargarowgii shirka qabsoomadiisii?
odayaashu waa wadeen waana u diyaargaroobeen ayaga uu guddiyo macnihii saaray u saaray guddiga qabanqaabada, guddiga amniga iyo guddiga wacyigelinta bulshada ayaga oo isku qaybiyey ayaga u diyaargaroobeen in ay shirkaas ay u gogol dhigaan oo macnihii dhinacyadii ishaystay ay ku dhexdhexaadiyaan.
nabadoon yuusuf shiro warsame ayaa aragtidiisa sidaan u dhigay.
adeer horta qas baa iska wada jira, qaskuna wuxuu ka jiraa soomaaliya oo dhan. hadday maamul goboleedyada tahay iyo haddii ay dowladda dhexo oo maamul goboleedyada ruuxoodii haddii ay ku aasi garoobeen aan u dhibrine ruuxoodu geeskeeda yacni maarata geeska isku qabsatay wixiiba waa isku qasmeen. maamul goboleedyada ruuxoodu hadee ma ahan waa dadka sinnada oo dhan waxay ka socotaa. isma oran karno waa dowladda dhexe, isma oran karna waxaan oran karnaa waxay ka socotaa waa maamul goboleedyada. waayo maamul goboleedyadu waa diideen dowladda dhexe wixii ay ugu yeertay, waxayna ka mid tahay hadda diidmintan hadda yacni gaalkacyo sanantarada laga diiday yacni maaragtay codsigoodii lagu fili lahaa gaalkacyo, taasay adeer la xiriirtaa wax hadda ka siyaada ah horta ma ay jiraanin.
inkastoo xildhibaanada aqalka sare ee gaalkacyo dhowaan soo gaaray ay muhiimadoodu ahayd xalinta khilaafka ka dhex oogan madaxda galmudug iyo sidii laysugu soo dhoweyn lahaa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka, oo madaxweyne xaaf iyo xubnaha maamulada oo isbahaystay ay sheegeen in ay xiriirka u jareen dowladda dhexe islamarkaana ay qaadaceen ka qaybgalka shir madaxweyne farmaajo uu ugu yeeray hogaamiyaasha maamulada, ayaa waxaa soo baxaya madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug sheekh maxamed shaakir in uu soo saaray qoraal uu ku aqbalayo ka qaybgalka shirka madaxweyne farmaajo uu maamulada ugu yeeray. madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa qoraal ka soo baxay xafiiskiisa lagu yiri dowlad goboleedka galmudug waxa uu soo dhoweynayaa shirka madaxweynaha uu ugu yeeray dowlad goboleedyada. dowlad goboleedka galmudug waxa uu ugu baaqayaa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada inay ka wada hadlaan dhammeeyaanna khilaaf kasta oo ka dhex oogan wada hadallan laga wada galo wax walba oo ka dhex jira. waxaa sidoo kale qoraalka lagu yiri dowladda dhexe waxaan ugu baaqaynaa inay joojiso faragelinta dowlad goboleedyada ay ku hayso dowladda dhexe. xildhibaan cabdinaasir axmed yuusuf oo ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug ayaa soo dhaweeyey qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug.
Waxaan u arkaa in markii horeba sida wax u socdeen ay si ummadda anfac u ah ama dan u ah inaysan ahayn ummadda Soomaaliyeed oo dhan, gaar ahaan ummadda reer galmudug, sababtoo ah dana badan oo aada mooddo inaysan ummadda Soomaaliyeed iyo tan galmudugba dan u ahayn ku jira, tanna aada u taageersana.
Xildhibaanadiina ma ka shirteen arrinta, ma iska weydiiseen bal sida xal looga gaari karo khilaafka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug ka dhexoogan?
Awalba 10 jeer baanu ka wada hadalnay, ka shirnay. Waxaanan u aragnaa inay arrin badbaado ah oo ummadda Soomaaliyeed badbaado ah, danta galmudugna badbaado ah inay tahay.
Horey waxaa u jiray khilaaf madaxda dowlad goboleedka kala qeybiyey. Hadda dhuusamareeb mar kale waxaad moodaa warqadda in ay daaha ka rogeyso khilaaf kale oo ka dhex oogmaa, marka arrintaa bal ka war.
Horta arrinta dhuusamareeb dadka galmudug oo dhan bay awal waxay ku ahayd culays gaar ah, sababtoo ah waxa weeyaan wax qaybtii beeraha ayaa naaqus badan lagu geliyey oo aada moodaa in ay siyaabo kale u socsocdeen oo dad gaara ma garanaysaa in wax ugu socdeen oo ay dad gaara meesha ku jireen. Marka waxa weeyaan arrintaasi aad iyo aadii mataqaanaa u foolxumeed, laakiin tan warqadani aadan usoo dhaweynayna.
Khaliif Cabdisamad Cali, madaxii hore ee arrimaha bulshada degmada Cabuud Waaq, ayaa qaba in qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Shaakir uu yahay khilaaf ugub ah.
Gobol kasta oo xalka Soomaaliya lagu badbaadinayo oo maamul goboleedka iyo gudurga laysku fiirinayo oo laysku afgaranayo taalibaankan baa inay dhacdo, unsaax ka dhacdo, dhuusmareeba ka dhacdo, cadaadada ka dhacdo. Taalibaankana ay 100 jeer waan ka soxunaa wallaahi in haddana khilaafkii sii soogaado, waayo awal waxaa caawin cadaada fadhiyey, ku-xigeenkii baa fadhiyey, gudoonkii baa rabaanka fadhiyey, haddana madaxa wasiirow in haddana ay tani dhacdo oo la sii kala soogaado. Anigu marka dhinaca ka eego madaxa wasiirada, yacni kuma diidanin mala duu yiraahdo gogoshaha laga qayb galo oo laga qayb galay aan wada hadalo, macnaheedu waa heshiino.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal. Ciidamada amniga ee magaalada Garoowe ee Puntland ayaa sheegay inay qabteen 2 nin oo lagu tuhunsan yahay dil xalay ka dhacay magaalada Garoowe inay ka dambeeyaan kadib markii nin dhalinyaro oo ka mid ah ardada jaamacadaha toogasho lagu dilay. Dadweynaha magaalada ayaa lagu soo warramaya in dilkaasi ay ka xumaadeen iyadoo ardayda jaamacaduhuna ay maanta iyadoo ardayda jaamacadda uu dhiganayay wiilka la dilayna ay maanta joojiyeen duruustii ay ku qaadan lahaayeen Garoowe. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan soo diray.
Wiilka dhallinyarada ah ee la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Yaxya Cabdirasaaq Xaaji Maxamed, wuxuuna ka mid ahaa ardayda wax ka barata jaamacadda Boosaaso Farceed ee Garoowe, isagoo baranayay caafimaadka, gaar ahaan kulliyadda nafaqeynta. Maamulaha jaamacadda Boosaaso qaybta Garoowe, Dr. Maxamed Cali, oo u warramaya V O A, ayaa sheegay in Yaxya uu ahaa sanadkii labaad.
Yaxya wuxuu kusoo biiray sanadkii hore jaamacadda, haddana wuxuu marayay semisterka saddexaad. Wuxuu ka mid ahaa ardada runtii ugu horeysa ugu aktifsan dhalinyarada jaamacadda. Dareenka iyagu runtii waxa uu dareen murugo, waxay noo ahayd habeen madow, habeenkii xalay ahaa. Arday waa dareen ka dhalin dhalinyaro ah, hadeer umrigiisa meeshii ugu macaalin marayay, doonayo dhiganayo waxbarashadiisii tacbis sare, mustaqbal badan lahaa, higsanayay han sare in si aan macnaheeda ilaa hadda la garanayn lagu dilo oo gacan ka xaqdaran ay disho. Runtii aad baan uga murugoonay, waa ka xunnahay guud ahaan baaba jaacadda Boosaaso. Waxaanana rajaynaynaa in cuddii falka dambiga geysatay yacni maxkamad la hor keeno laguna fuliyo dhaabta. Marka waxaan leenahay kule waxaan u tacsiyaynaynaa guud ahaan dhallinyarada iyo ehelkii iyo qaraabadii iyo reerka uu ka baxay marxuumku.
Guud ahaan maanta waxaa la istaajiyey duruustii jaamacadda si ay u muujiyaan dareenkooda ay uga soo horjeedaan dilkii Yaxye, isla markaana ay u sameeyaan saaxiibkood Baroor Diiq.
Yaxye waxaan xasuusanaa in uu ahaa arday aada u firfircoon, akhlaaq badan, nin degan ah, runtii mar walba ka fakara sidii ugu horumarin lahaa naftiisa iyo bulshadiisa. Wuxuu ka qayb qaadan jiray dhammaan activity-yada ay ardayda jaamacadda qabtaaneen hadii aan lahayn wacyigelinta bulshada oo ay si furanteera dhalinyaradu runtii ay uga shaqeynayo kamid ahaa gurugu kamid ahaa uga shaqeynayeen waxaan ku xasuusannaa inuu ahaa ardaduna runtii ay u yaqaaneen xaliye oo ahaa macnaha arday wax kasta oo ardada dhexdooda yimaada qofka koowaada u istaaga isku duubnida iyo wadajirka iyo in bulshada loo shaqeeya runtii dhalinyaraayo aada uga fakar u ahaa mamana inta dhigacna ninkaasi u fakaraya iyo da-diisu say ahayd runtii yani waxaan dhihi karaa garab weyn oo ku jiray dhalinyarada jaamacadda Boosaaso waa ka baxay wuxuu ahaa nin bulshada u aayi lahayd maanta umrigiisa haddii uu sii jiri lahaa ilaahay waxaan ka baryaynaa laakiin inuu kitaabkiisa midigta ka siiyo uuna annagana samir iyo iimaan naga siiyo runtii guud ahaan dhalinyarada jaamacadda Boosaaso waxay maanta iyo jaamacadda Boosaaso maanta waxay ku jireen tacbiid iyo
taliyaha cusub ee booliiska Puntland General Muxuddiin Axmed Aw Muuse ayaa dhankiisa isagana u sheegay saxaafadda inay gacanta ku soo dhigeen ragga dilka geystay oo doonayay in ay ka furtaan moobeelka gacanta
waxaan saxaafadda u sheegayaa in xalay ay magaalada uu ka dhacay magaalada kiis dil ah nin wiil iyo gabar wiil dhalinyaro ah oo jaamacadda dhigta Allah u naxariistee iyo gabar jaamacadda ka soo baxay wada taagan moobeel laga qaaday ka bacdina wiilkii uu moobeelka ku qabsaday ninkaasoo watay tuute iyo qori waan soo qabannay kiiska waan ahaynaa maxkamaddaanu geyn doonaa haddii ilaahidmo alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay waa noo fududeeyey waa laba nin bay ahaayeen oo nina uu qori sito nina uusan qori sidan labadii ninba waa haynaa
ragga dilka geystay ayaa la sheegay inay wateen dareeska ciidanka waxaana taasi ay tuhun badan gelisay shacabka Garoowe balse booliiska ayaa iska fogeeyay in raggaasi ay ciidamada ka tirsanaayeen
arrintaasi ninka tuuta waa qaadan karaa tuutu suuq uu yaalaa cid kasta suuq uu yaalaa laakiin waan la gashaa dad waxaa jira iska joogo tuuta qabaho ciidanka loo malaynayo saldhigga joogaho aan magaalada iska marayoho tuuta qabaa jira waa lagu soo gabanaya tuugto dhanba sidaada ciidanka kama fogaata tuugad ciidanka ku soo gabanaysa hadba shaati bay qaadanaysaa waa sifaynayna arrintaa
muddooyinkan waxaa aad ugu soo badanayay magaalada Garoowe rag hubaysan oo dadka ka furanayay telefoonada gacanta taasoo ay dadweynuhu walaac xoogan ka muujinayeen Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
wararka ka imanaya deegaanka la foole ee ku yaalla inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Afkooye ayaa sheegaya in rag hubaysan ay joogteen 6 qof oo 3 ka mid ah isku qoys ahaayeen ragga hubaysan ee toogashada si geystay ayaa la sheegay inay baabuurka ka soo dajiyeen dadkii saarnaa kadibna ay qof qof u toogteen Ibrahim Xasan Danduray ayaa dhacdadan ka wareystay gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeelaha Hoose Cabdi Fataax Haaji Cabdulle
Danduray waa mahadsan tahay u naxariisto Ilaahay qalbigooda ha u nuuriyo qaar baa ka yimid dadkaasi meel maaragtay la yiraahdo maaragtay war maxan zoonaheeda oo degmada Walaween ka tirsan qaarna waxay ka yimaadeen magaalada Afgooye qof xanuunsan bay laba ka mid ah dhee wadeen dadka kalena waxay ahayn dad ayagana danahooda kale u socda
marka nuucu ahaa gaariga ay wateen
gaari yar oo nooca loo yaqaano feldar ay wateen oo Soomaaliya loogu yaqaano khaasatan Muqdisho iyo hareeraheeda aada looga isticmaalo waa gaari yar oo noocyada yaryar oo taksi ahaanta loo isticmaalo waaye
ma qoys bay ahayn mase dad isa soo raacay
saddex ka mid ah hal qoysi ahay laba isla dhalatay aftigooda saddexda kalena waa isa soo raaceen
maxay tahay sababta loo dilo marka
weli sababta lama xaqiiji karo markay la foole maraayeen ayaa maaragtay milishiyaad hubaysan oo gaari nooca loo yaqaano kaarita wata baa warkan ku soo maaragtay gaarsiiyey inay ku horgareen gaariga markuu joogsaday in maaragtay lagala tegay lixda qofoodba maaragtay wadada dhinaceedna markii la istaajiyey meesha lagu toogtay lixdadooda
cidda gaariga ku horgoysay oo dishay yeyihiin ma la sheegay
qolada gaari ku horgoysay baaritaanka kulli hadeertaan qeybo ka mid baa la gartay insha allah hadii la raali ka noqdo waxaanu rajaynaynaa hay-adaha amniga sida ugu dhaqsiyaha badan inay soo saaraan maxaa la yiraahdaa waa dad la yaqaano sida hadda xoogaha nagu soo gaareen oo maaragtay oo maleeshiyaad deegaanka qaarkood isbaara dhigato oo la yaqaano zoonaha maaragtay laga garanayo kulli qaarkood sida xoogaha nagu soo gaareen insha allah haddana waa lagu raag joogaa بإذن الله الكريم حتى سببت أو معرفتي أنت معرفت تدبقف أو ضربك يلحقك وسيده أنت الكارج اللي جوجيو أو لحظة قفنا اللي دي أو حتى ضربك على الله صعب نفكر تبع شكل كان النجوء أبورتي تاس أيضا هذا المعرفتان كلكوا صعب ما قرتي
مركز ضربك هذا إيه مال باريا أو عرفتها وحمل قوي دنيا
الآن ما كتبه لا أنت ما كتبه كوس بارتان كيف كم إذا بقولكوا يعلم يا
markii uu rasmiyaa oo dhacdo noocaan ay ka dhacdo dhulkaas
maaha markii uu horeeyay dhacdooyinka hore waa u dhaceen waa taa ogtahay meel maaratay siinka dheer agteeda ah ee qoys maaratay maaratay family ganacsata ah oo reer xajiga uu leeyahay oo aad loo yaqaan mar ayagu taxsi u socdo ka qayb galaya aas maaratay hooyo ee qaraabiyihiin in maaratay wadada lix maaratay loogu dilo hal qoys oo maaratay walaalo iyo maaradad oo maaratay isugu dhawood ahaa marka meelo kala duwan saaso kala way ka dhaxday gobolka ahaato gudigiisa amba waqeyftan soo xigta wadadan maareeyay muqdisho aad ahaato laakiin tan waxa ka duwan tahay taasoor gaarigii saameeyay dadka lagu xabaday jiray ama qarax kula dhici jiray tan waxay tahay waxa ka duwanayd in inta gaariga la joojiyo darawalkan wax la yeelin oo maxal yiraahdaa oo lixda kale maareeyay inta la soo maareeyay inta banaanka la soo istaajiyay maareeyay meesha lagu dilay xogaha ugu dambeeya aynu helayno marka kulli insha Allah waa baaritaan oo aad u xeller baa lagu sameyn doonaa arintaas mana laga hadli doono
meedka hadda ma laga qaaday meesha ee goormaysa la asi doona
insha Allah kulli meedka dertaan markuu baaritaan ka dhamaado waxaan rajaynaynaa hadii la raali ka noqdo in oo diri aaska noqon doono hadii wax kale oo baaritaan kale u dheeri ah looga baahan
kaas wuxuu ahaa gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeelaha Hoose Cabdi Fatax Haaji Cabdulle oo warramaye Ibrahim Xasan Dandure
dhaca kale magaalada Muqdisho waxa maanta lagu qabtay dood looga hadlayay saameynta bulsho ee ka dhalatay isticmaalka maandooriyaasha sida xashiishka iyo shishada oo la sheegay inay ku soo kordhay magaalada bulshadii ka hadashay dooda ayaa waxa ay tilmaamay in isticmaalka maandooriyaasha ay xilligan saameeyay bulshada gaar ahaan dhalinyarada wariyaha VOA Cabdi Qaadir Maxamed Cabdullaahi ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
xashiishka shiishada iyo taabuugu waa maandooriyaasha ugu badan xalligan saameeya nolosha dhalinyarada sida maanta lagu falaaqay dooday soo qabanqaabisay xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayna ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada qaybta liido waa halka ugu badan ee farta lagu goday taliyaha saldhiga qaybta bari dhame Axmed Baashane ayaa sheegay in arkan dambiye waaweyn oo ka dhaca liido kadib dhalinyaro isticmaasha maandooriyaal
gabdhaha la soo wada waxa leeyahay waliba dhalinyarada adda aan og badan diyaas barad dibadda ka timid ama waxaan fudays dhalinyarada hore ee joogay xishoodkooda badnaa hadda gabadha markii laad waxa leh balood ma leedahay markii la isbarto balood ma leedahay haddii saleen wala baraa shishada caba leeyahay anaa ka dhiibayna qofka haddii beerta la geliyo ma gadan karto kabacdi waxa waa inay ayada jirkeeda isticmaasho in gabdhiha ayada wada xaamila ay dhoobiyin xeebta liido annaga aan ka aruurinay qaar aan u dhiibnay maama Jawaahir oo qaralaasi nagala qayb qaadatay dhowr gabdhood aan u dhiibay oo mid kasta ku leedahay waa xaamina ahay meel aan ku dhalan ma leh waxay rabtaa xeebteena ku dhasho kabacdi aan gabadha lagu tuuro dambidaasaan ka dhalnaaya marka bilaaw ilaa dhammaad waa dambi haddaad tiraa meeshaan iska dhaafna waxay ku leedahay anig jooskayga faragashan haddii dambi ku dhacana saligii soo ordaysaa waxyaal la yaab kale ka mid ah haddaad tiraa gurigaaga joog ilaahay ka baq waxay ku leedahay oo adiga man caburnaysaa dadkii ilbaxnimo waxay u moodeen in baasha islacabo xeebta laydan la yimaado ilbaxnimo way u moodeen ma aha waxaan rabaa waalidiintu waxaan aaminsanaa in qayb ka mid ah arrintaas dhacaysa inay gacan ka geysanayaan sababtoo ah gabadhaan lix saac xeebta layda fadhiisa hooyada aabeed oo jawaan ma ogaan karaan ana ma aaminsan qaar intaa qabana hooyinkooda la hadalna ee waxay yidhahdaan anaa ku og isiidaa gabadheeda
bulshada ka hadasha dooda dhamaantood waxay dul istaageen dhacdooyin xanuun badan Jawaahir Baarqab waxay xustay inay hadda gacanta ku hayaan dhalinyaro maandooriyaasha isticmaalo laga soo qabto xeebta liido qaarkoodna gacanta kula jira dambiye waaweyn
kalar gabadha intee dhashay ilmo labada habeenimo ama siddeed saac habeenimo ayadoo biyo ku mideysa la arkay haddii laga hadlana la leeyahay waxaa laga hadlaa wax qaldan suurtagal ma noqonay hadda duumaal u yimaada qadiga duumaal uu keenaa waa la soo qabtaa waa dhagteen waxaan rabnaa marka inaan uga maadiciyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Axmed Duqa magaalada Muqdisho wareegtada uu soo saaro laakiin aan ku wajahnayn ciido kaliya waan ka codsanayno wasaaradda amniga arrimaha gudaha dhammaan iyo muwaadiniinta soomaaliyeed in la warqaato fikirka ah lix saac kadib qofka soconaya ilmo yara gabar yaro 14 jira oo nooga fadhida gabar yaro 15 jira oo nooga fadhida aqliga waaqaca ma qaadanayo siyaasi ma aha amniga ma sugayso ciidan ma aha ma fahmi karna waxay u joogaan
wada abdullahi oo barato cilmi nafsiga ayaa sheegtay in aan si sax ah loo wajahin xal u helista xaaladda taagan loona baahan yahay bulshadu inay u istaagto
dibka maanta aan qabnay ee se halkan aan u joogno bulshadeena dibka halkan aan u joogno waxay tahay in muqaadaraadkii uu wadanka kusoo saaray gaar ahaan magaalada muqdisho inta la waayo waxaa dhici karto inta aan ka warqabin inay ka badan tahay laakiinse inta hadda la hayo intaan oo qofku meeshaan fadhiso aydahaan guryahaa kasoo baxna waayo oo ogaano dhibka ka jiro muqaadaraadka inaysa marka ugu horeyso marka waxaan isweydiin mooda haddii aan tahno waxaan daaweynaynaa TB ama qaaxo maya qof qabo TB ama qaaxo haddii la yidhaahdo waa lagu daaweynaa oo cudurka laga daaweynayo ee qaaxada ahaa aan laga daaweyn ee laga daaweeyo madax xanuun waxaa la daaweynayaa waxaan ahayn wax qofka wixii uu qabay wax ka duwan marka haddii aan tahno xal badan u raadinaynaa muqaadaraadka kusoo saailaayo wadanka gaar ahaan cadaadiska waxaan saaraynaa waalidiintii ciyaalkii muqaadaraadka qaadanaya oo aanan ogeyn daryeelka dumarka ay dadkan u baahan yihiin waxay u ekaanaysaa inaan daaweynayn dawo qaladeh in dadka la siinayo
dhalinyarada dhigatay jaamacadaha qaarkood oo hadla ayaa qiray jiritaanka doodan
waxay la tahay dhalinyaradeena soomaaliyeed waxa uu ku hayaa mandooriyuhu dhibaato fara badan meel walbay joogaan keliya wadanka gudihiisa maahan ilataa wadanka dibadiisa
isticmaalka shiishada iyo taabuuga muddooyinkii dambe gudaha dhalinyarada wuxuu ka ahaa mid ay aada u isticmaalaan cabdulqaadir okey v o a muqdisho
haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa heesta xadro iyo codadka hodan cabdiraxmaan iyo cawaale aadan
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad inaga dhegeysanaysaan waa v o a gurl. Waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban, sidoo kale umuurihii maraykanka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xaaskiisa Melania ayaa maanta tegaya magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania si ay ugu soo tacsiyeeyaan qoysaskii ay ka baxeen 11 qof oo dhowaan lagu dilay macbad ay dadka Yuhuudda ahi ku cibaadaysteen. Socdaalka madaxweynaha iyo marwada koowaad ayay ka hor imanayaan baaqyo kasoo horjeeda oo kasoo baxaya hogaamiyeyaasha Yuhuudda, kuwaasoo ugu baaqaya inaanay iman ee socdaalkooda baajiyaan inta uu madaxweyne Trump aaminsan yahay sida ay sheegeen in caddaanku sarreeyo. Dadka aqalka cad ayaa Isniintii shalayta soo saaray warka sheegaya in madaxweyne Trump iyo marwadiisu ay tegayaan Pittsburgh. Dadka lagu laayay magaaladaasina waxaa ka mid a laba nin oo walaalaa oo midkoodna 40 jiraha, midka kalena 90 jiraha. 10,000 oo qof oo waddanka Mareykanka goboladiisa kala duwan ku kala sugan ayaa saxeexay in la baajiyo socodka tacsida ah ee madaxweynaha iyo qoyskiisa. Hase haateer, geesti kale waxaa jira aqoonyahanna kale oo ku baaqaya in madaxweynuhu tago goobta dilku ka dhacay.
Baadi goobka iyo badbaadada loogu jiro in lagu soo saaro 189 ruux ee la socday diyaaraddii ku burburtay dalka Indoneesiya ayaa weli ka socda waddankaasi maanta Talaada. Diyaaradda Lion Air ayaa burburtay daqiiqado kadib markii ay ka kacday gegada Jakarta Isniintii shalay. Saraakiil ayaa ku warramay in midadka 24 ruux lasoo saaray Isniintii si loo xaqiijiyo cidday ahaayeenna baaritaan ay ku socdaan. Sidoo kale waxyaabo kale oo fara badan oo ay kooxdu soo heleen, kuwaasoo ay ku jiraan buugaag, telefoonno iyo boorsooyin. Dadka dhintay waxaa ku jiray caruur yar.
Wasaaradda difaaca Mareykanka ee Pentagonka ayaa 5,200 oo askari u diraya xuduudda Mareykanka iyo Mexico u dhexaysa si loola tacaalo muhaajiriinta u dhashay dalka Honduras oo kasoo wajahan dalka Mareykanka. Waxa ay sheegeen mas-uuliyiinta Pentagonku in 5,200 ee askari ay dheeraad ku noqon doonaan qiyaastii 2,100 askari oo ciidamada ilaalada qaranka ee xuduudaha u qaabilsana oo halkaasi iyaguna la geynayo. Taliyaha kastamka ilaalada xuduudaha Mareykanka ayaa sheegay in qiyaastii 3,500 oo qof oo isugu jira rag, haween iyo dumar iyo caruura nidhaahdee ay iminka ku sugan yihiin dalka Mexico si ay tahriib iyo qaab sharci darraa ugu soo galaan Mareykanka. Geesta kalena koox iyagu ka kooban 3,000 oo qof ayaa axaddii la sheegay inay soo gaareen xuduudka Mexico iyo Guatemala, iyagoo ujeedadoodu tahay inay qaab tahriiba iyagoo kolonyaa ugu soo galaan dalka Mareykanka.
Madaxweynaha Turkiga ayaa mar kale ka codsaday dowladda Sacuudiga inay shaaca ka qaado cidda amarka ku bixisay in la dilo Jamal Khashoggi. Erdogan oo saxaafadda la hadlay isagoo ku sugan baarlamaanka dalkaasi ayaa sheegay in loo baahan yahay in dambibaarista arrintani la xiriirta ay si fudud oo bilaa caqabada ku dhammaato. Madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in aan loo baahnayn marmarsiyo iyo cudurdaar dambe.
dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. Haatana ku soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, waxaa inoo soo diyaariyey Maxamed Cabdixasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Toddobaadkan dalka Mareykanka waxaa ka dhacay laba dhacdo oo keenay cabsi ku aadan in falalka nacaybka ku salaysanay ay badanayaan. Labada dhacdo midkood waxay la xiriirtay nacayb siyaasadeed, halka ta kalena ay la xiriirtay nacayb diimeed. Ta hore waxaa loo tiriyey Siisaar Zayok oo 90 jir ah, kaasoo bashqada ay walxaha qarxaha ku jiraan u diray siyaasiin iyo dad kale oo caan ah oo xisbiga dimuqraadiga raacsan, kuwaasoo ay ku jiraan madaxweynayaashii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo Bill Clinton. Weerarkan cidna kuma waxyeeloobin. Ta kale ayaa sabtidii ka dhacday magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania. Robert Bowers oo 94 jir ah ayaa rasaas ku weeraray dad ku cibaadaysanayay macbad ay Yuhuuddu leedahay oo magaaladaasi ka dhisan. Weerarka ayaa waxaa ku dhintay 11 qof, 6 qofina way ku dhaawacantay. Labada nin ee falka nacaybka ku eedaysan hadda gacanta hay-adaha amniga ayay ku jiraan. Siisaar oo ku eedaysnaa bashqadii walxaha qarxaa ku jireen ayaa la qabtay kadib markii fariis laga helay mid ka mid ah bashqadihii uu diray. inkastoo walxihii boosta lagu diray aanu midkoodna qarxin, haddana f b i du waxay sheegtay in walxahaasi ciyaar ciyaar iyo cabsiin keliya ayna ahayn. Waa kan madaxa hay-adda f b i da Christopher Ray.
They were functional, as they say, so we're doing all kinds of analysis on that to make a definitive determination, but they did contain energetic material.
Waxaan isku dayeynaa inaan go'aamino inay shaqaynayaan iyo in kale, laakiin waxaa ku jira walxo danabaysan, kuwaaso tamarta ay u baahan yihiin ay helaan khatar ku abuuri karaya dadweynaha.
Combination of heat or shock or friction could be dangerous to the public.
Robert Bowers oo ka dambeeyay dhacdadii macbadka Yuhuuda ayaa isna isagoo dhaawaca ku jira cisbitaal magaalada Pittsburgh ku yaala. Madaxweyne Trump ayaa labada dhacdaba cambaareeyey, isagoo ku sugan isoo bax ka dhacay gobolka Illinois ayuu weerarkii magaalada Pittsburgh ku tilmaamay mid bini aadamka oo dhan loo geystay.
The bottom line is that Americans must unify and we must show the world that we are united together in peace.
Weerarkan sharta ah ee Yuhuuda lagaga soo horjeedo waa weerar innagoo dhan la inagu soo qaaday. Waa mid bini aadamka oo dhan lagu qaaday. Waxay dhammaanteeda inooga baahan tahay inaan ka wada shaqeyno in sunta nacaybka loo hayo Yuhuudda aan dunida ka baabi'ino. Kani waxa waa weerar Yuhuud nacaybkiisii ugu xumaa.
Sidoo kale weerarkii walxaha qarxa la xiriiray ayuu ku sheegay Falarga Gixiso.
The federal authorities are on the scene and leading an aggressive federal investigation.
Waxa u dambeeya waa in dadka Mareykanka oo dhammi ay midoobaan. Waa inaan dunida tusnaa inaan ku midaysan nahay nabad jacayl iyo wadajir annaga oo muwaadiniin Mareykan ah.
To extract the hateful poison of anti-Semitism from our world.
Inkastoo madaxweyne Trump uu falalkan cambaareeyey, haddana siyaasiyiinta dimuqraadiga qaarkood ayaa sheegay in sidau madaxweynuhu u hadlaa laga yaabo inay dhiirigeliso in falalkan oo kale ay dhacaan. Waa sida uu sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Xurada dimuqraadigu iyagu waxay aaminsan yihiin laba arrimood ayaa keenaysa sababta dadka kanu intuu qof xabad qaato dad kale laayo guriga ama jaamacaddii ahaato Virginia ku taalay amaba ahaado tii ka dhacday kaniisadii dadka madowga lahaayeen ninku ku weeraray ama tan ka dhacday Pittsburgh ha ahaato. Iyagu waxay leeyihiin madaxweynaha hadalkiisa iyo dhiirigelinta uu cunsuriyadda ku dhiirigelinaya ayaa dadka kan dhaqaajisay kuna kaliftay inay dad kale laayaan. Waxay kaloo leeyihiin dhibaatada ugu weynina waxa weeyaan dadka kan hubka iska haysta ee shacabiga ee qof walba iska haysta mid xanuunsan iyo midaan xanuunsanba xanuunsanaynba waxa weeye waa dhibaato kale. Marka sidii loo mamnuuci lahaa hubka gaar ahaan qoryahan ay yidhaahdaan sida automatica u dhaca oo kale in sidii loo joojin lahaa loo baabin lahaa dimuqraadigu saasay leeyihin ama loo joojin lahaa ama loo yareyn lahaa. Waayo sharciga ayaa dastuurka ayaa qofka Mareykanka u ogol inuu qori haysan karo. Erigii odayaashii dastuurka qorayay 200 sano ka hor intay ahaydba maanay ka fikirin in maanta intuu qof iibsado qori automatica intuu doono ku dili karo. Marka runtii dimuqraadigu waxay leeyihin waa in qofka laga xadidaa nooca qoryaha uu iibsan karo, bastoolada kale in loo ogolaado, isla markaana la baaro qofka kan maskaxiyan inuu yahay qof qori qaadan kara.
Waan gartay ta jamhuuriga haddayn u laabano.
Iyagu waxay ku leeyihin wax dastuurku ogolaaday oo waxay yidhahdaan second amendment ee qeybta sharciga xuquuqda labaad ee qofka loo ogol yahay inuu haysan karo hub isku difaaco ayay leeyihiin. Marka in la xadido iyagu way kasoo horjeedaan. Tan kale oo ah hadda waxaan akhriyay madaxweynaha Donald Trump oo ka hadlayay arrintan tweet kasoo qoray uu leeyahay waxaan oo dhan buunbuuninta tan waxaa wada saxaafadan beenta iyo been abuurka ku shaqaysata iyaa dadka ka dhaadhicinaya inay dhibaato sameeyaan ama hadalkooda ka xanaajinaya. Waxa kale xisbiga jamhuuriga ay leeyihiin xabadi wax ma disho ee qofbaa wax dila. Macnaha qorigu intuu isagu keligii socdo wax ma dilaayo ee waxa dila dad. Marka dadka kan qaar waalan baa ku jira sababo kala jira. Hal la baaro qofka kan intaan quriga iibsan oo hal la eego inuu yahay qof qori qaadan karo iyo qof kale. Waxaana doodoodu tahay qof kastoo intuu qori qaatay dad xabad ku xasuuqay in marka dib loo raaco uu yahay qof maskaxiyan aan deganayn.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykan kaga hadalnay laba dhacdo oo toddobaadkii dhowaa ka dhacay dalka Mareykanka, kuwaasoo keenay cabsi ku aadan in falalka nacaybka ku salaysani ay Mareykanka ku soo badanayaan. intaynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandeer ayuu kaasi dhegeystayaal barnaamijka muuraha mareykanka ayaad dhegeysaneyseen. markan waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. yaasiin ciise wardheere ayaa soo jeedinaya.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed ee ka soconaya dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed oo haatan la gudagalay doorashooyinka ilaa iyo dabayaaqada sanadka, islamarkaana ay tartamayaan musharixiin cusub iyo hogaamiyaashii hore ee koonfur galbeed. muxuu yahay mowqifka ay ka qabaan dadka kasoo jeeda dowlad goboleedka koonfur galbeed? mase tahay doorashadu mid markaasi lagu kalsoonaan karo marka la eego hanaanka haatan ay u socdaan diyaargarowga deegaanadaasi? waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya xildhibaan hore cusmaan mukhtaar maxamed oo miirow loo yaqaano, oo ilaa iyo 2004 ilaa iyo 2016 ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo maxamed cali oo wax ka barta kulliyadda xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda ee MKU ee ku taala Thika duleedka magaalada Nairobi, oo labaduba ka soo jeeda dowlad goboleedka koonfur galbeed. waxaa ku bilaabaya maxamed cali.
aad baa u mahadsan tahay wariye Yaasiin, walaalkayga aad baa usoo dhoweynayaa xildhibaankana waan salaamayaa. doodeennu maanta waxay u dhacaysaa doorashooyinka maamul goboleedka koonfur galbeed ee la rajaynayo 17 November 2018 inay ka dhacaan. kolley ilaahay waxaan ka rajaynaynaa wax wanaagsan in ay halkaa kasoo baxaan. weliba maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ee laisugu yiraahdo saddexda gobol Baayi, Bakool, Ishabeellada Hoose oo ah maamulka ugu khayraadka roon wax soo saarka xoolaha beeraha ay yihiin, islamarkaasna dhaqaale fiican haddii dee nidaamku uu hagaago kii qarankan uu hagaago ay noqon doonto meesha keliya Soomaaliya ay ku wada filnaan doonto. 2014 ilaa saaka wax badan baa lasoo qabtay, wax badanna weli way dhiman yihiin. hal maalin wax Rooma kuma aysan dhismin, totalina lama dhihi karo, hal maalin baa nalka dhan la wada shidaya.
Cusmaan, Mukhtaar, Maxamed, Miro.
bismillah, alxamdulillah, wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah. Yaasiin, marka hore aad baan kaaga mahadcelinayaa adiga iyo bahda VOA. waxaan rajaynaynaa doorashadaasi inay keento isbedel dhab ah oo dadku ay u riyaaqaan. annaga waxaan ka midnahay ragga isbedel doonka ah, waxaan nahay dad muddo dheer kasoo shaqeeyay, waxaan dhex joogay. runtii ma dhihi karo, ma dhahayo waxba lama qaban, wax bartood waa la qabtay, laakiin maanta waxaan doonaynaa intaas wax dhaafsisan inay yimaadaan. aragtideena hadda waxay tahay wax la qabtay waa wax aan ku filleen 4 sano lasoo dhaafay. marka saas darteeda waxaan doonaynaa in qof sii dhaqaajin kara qol waliba waxbay bilowdaa, waad la socotaa hadday wax bilaabeen maamulka hadda joogay, laakiin waxaan rabnaa qof kale meesha ka sii qaado dhammaystira ee howlihii la qabtay wax ka duwana la imaan kara, maadaama dadku ay dhiban yihiin.
kulligeenni waan rabnaa isbedel wanaagsan inuu dalkeenna ka dhaco, gaar ahaan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya, la gaaro hal qof iyo hal cod, institutionadu ay si fiican u shaqeeyaan, walowba ay haddartaan meel fiican ay marayaan. laakiin waqti xaadirkan walaalkeyga xildhibaanka lama qabo in isbedel uu yimaado. sababtana waxa weeye, walaalow 2014 markii maamulkan uu yimaaday, waxaa la tagay degmooyin cusub oo nimankan nabadiidka ay fadhiyeen, oo dadku ay ku dhibaateynayeen, oo ay dadku ay ku bi'inayeen, baa la tagay. waxaa kaloo la sameeyey institutionadii baa dib loo dhisay. caasimadda Barrow 2014 wixii ka dambeeyey baa la qabtay. Barrow dhismaha ka socda, madaxtooyadii waa la dhisay, dekadii baa la qorsheynayaa, elboorkii baa la dhex dhigay, howlihii waa ay socdaan, amnigana tartiib tartiib buu usoo kordhayaa. walaalkay xildhibaanka lama qabo in isbedel u dhaco. sababtaana ku sheegaa, annaga haddaan Soomaalinah, kulligeen waxaan jecelnahay saaka inuu isbedelo. isbedelka waxa loo baahan yahay isbedel la taaban karo inuu, laakiin isbedelka inuusan noqon Sharaf Xasan halka ka tago, Cabdiraxmaan ha yimaado ama Jaamac ha yimaado, la'aan Sharif aan waqti hal la siiyo, sababtoo ah in siyaasadda Soomaalidu dhan ay noqoto maanta Xasan baa joogay, habaxo habaxo de wax isoo kordhinaysa mala isbedel lamaan kaas baan la qabaa xildhibaanka. oo maantanta
xildhibaan horeyna wada soo shaqeysay muddo dheer, waa dhowr iyo 10 sano baarlamaanka ku jirtay, aadna wada isku taqaanin madaxda haatan ka talisa iyo kuwiin cusub iyo kuwii hore u soo shaqeeyay. marka ma wax hal bedelay mooye, maxaa istaraatiijiyada haysaa oo maamulka ka wanaagsan oo kii aad la soo shaqeysay ka duwan?
waa saad u sheegtay, runtii anugu waxaan ahay inaga ogaala. runtii aqoonyahanku inta badan waa ogyahay wax badan, laakiin waxaad moodaa inaan kaga dhowahay. marka anaga reer koonfurta wuxuu yiri hadda Baraawe iyo maxaa la dhahay runtii digmooyin badan la tagay Baraawe tagada la tagay oo iska magac u yaal anaga xaqiiqdan ognahay waxaba yaraatay ka socda meesha lama arko waxa tagta diyaarada helicopter la qaata marka la tago xaba yaraatay airport ma dhameystirna dekad lama keenin waxa la geeyay meesha xaba yaraatay ma jiraan maanta shacabka shabeelaha hoose dadka ugu liita ugu dhaban way meel loo mar male kuwa xamar ka soo baatara buur iyo baydhabo lagu qufsada kuwa kalena hawada korkooda la mara id waxa u qabatay xaba yaraatay ma jirto mid kale anaga waxaan rabnaa maamul goboleed shaqeynaya ilaalinaya kaliya saddexda gobol ee Bay iyo Bakool ee Shabeelaha Hoose ma rabno maamul goboleed hata involved ku ah dawladda maaratay federaalka ku meel gaarka ka shaqeyn weysa ba qaarkood ayba lugaha haystaan qaarkood marka anaga waxaan rabnaa in maamul goboleed madaxdiisu ay tahay madaxa u daneeyneysa dadkaas reer koofal gabad u daneeyneysa ee aysan fiirin danahooda kaliya waxaan rabnaa isbeddel ku imaanaya si dimuqraadiyaha isbeddel dhaba oo dadkan maaragtay samata bixiya waxaan rabnaa dad aan laga gorgortamo inay noqdaan dadka reer koofal maxaad moodo dadka reer koofal gabad inay yihiin dad lagu shirtago lagu fadhidiriro lagu meeltago marka waxaan rabnaa inay ka horoobaan ay helaan madax fiican oo isbeddel keeni karta oo dhaba ee dadkan u shaqeysa kana raadisa dawladda federaalka dhexdeeda si wanaagsan ugu raadisa ee looga raadin nafarkeeda maartay isku dhacay iyo maxaa la sharar la qabtay iyo meel la soo tagay iyo walaba la yiraahdo una xiriirka idin jarna iyo waxaas anaga waxa ka soo riyo waxaan rabnaa dad shaqeyn kara inay yimaadeen
maxamed isbeddel waa run ahaantii waxa weeye sheekh xilibaan ku sheegayo waa aragnimo iyo soo la kaashanaya in maamulkii uu horay u socdo oo dad cusub ay yimaadaan oo isbeddel yimaado maxaad ku diidantay
waxaan ku sheegayaa walaalkay Yasiin adiga iyo xilibankaba biri markii 17ka November de Ilaahay baa yaqaanno sida xaaladda ay noqon doonto iyo cid ku guuleysan doonto biri markii 17ka November ay yimaadaan qolo cusub maalinta dambe doorashada dambe xilibanka daa uu wuxuu kula isbeddel baan u baahanahay isbeddelka loo baahan yahay marka muusan xal lahayn isbeddelka loo baahan yahay muusan limitation lahayn waxaan ku sheegayaa maamulkan shaqo fiican bay qabteen wuli waxba usii u dhiman wixii u dhimanna ayaga dhameystiran kara hore u socon kara laakiin nimanka hadda cusub imaanaya meel ay ka bilaabaan iyo hawsha meel ay ka bilaabaan wixii qaadanay horta 4 sano inay ku bartaan dadka siyaasadda inay ku bartaan jeebkood xoo ay wax la raadsadaan qoyaan ay la raadsadaan malihi masuq ma jiro laakiin heer fiican baa laga gaaray wax qabashada dib u dhiska magaalada Baydhabo amnigeedu waa aragtay waa meelaha la isku halayn karo ay bisho caalamka inta badan ay joogan inta kale maamulkaasna waa maamulka nabadgelyo meelaha ugu badan ay hoodadkooda ay ku jiraan waa dhul keyma ah dhulkaasna wuxuu u baahan yahay fursad dadkaas loogu xore dadkaas fursad loogu xore waxa lagu heli kara walaalayaalo aamidoon demaalkaas ma taagnaan karo isbeddel haymaad aragtideedu waa intaas walaal
ugu dambeyntii xilibaan hadaba hadii isbeddelkan aad u ololeynayso adiga iyo ragga siyaasadda hore ugu soo jiray aad doonaysaan in maamulka hadda jira la bedelo muxuu yahay halkaad haysa
halkaan hayna wuxuu yahay waasan kugu sheegay inuu isbeddel dhab ah u yimaado waxa uu sheegay saaxibkay xaba yaraatay wax ka jira lama arko anigu hoggaal baan ahay Baydhabo nabad ba iska ahayd dalka ciidamada shisha meel kasta ilaaliya Muqdisho ka soo qaad Baydhabo kaliyad ma aha Baydhabo maanta 240 km ee samta waxa uu jirtaa xamar nin madaxa mari kara lama arko waa 4 sano wal soo dhaafay Baydhabo laga ma beeg karo majfuul kilometri karo Baydhabo makuud lama tii karo Baydhabo lama tii karo maxalla ay kalgooska meesha laa loo kala leedo iyo dur iyo maxalla iyo gedo lama tii karo marka waxaan Baydhabo dhaxdeeda booliska ba jooga military dawladda jooga Amazon ba ilaalisa waxa la soo qaato ma waxa tusaale loo soo qaato ma eego mar fila dadkaas waxa weeye waa inay helaan dad maaragtay u shaqeeya si toos ah ugu shaqeeya dawladooda ku xira la shaqeeya waxay ku leeyihiin hoggaanka dawladda ugu soo qaada si degan oo xasilloon ay ku jirto aysan ahayn in laga kalumeysto dhinac kasta marka anaga taas waxa soo horjeedna waxaan kala rabnaa wax imaanay inay noqdaan dad madax ah ee dadkaas hoggaamiya ma rabno in mar kale ay noqoto arintu sidii magafiyaashii maxaa lahay meesha la yiraahdo Liibiya ma rabno anaga magafanimo halkaas inay ku ekaataan oo dad dhab ah yimaadin
ad ayadu baatay kuwaasi waxay ahaayeen xilibaan hore Cusmaan Mukhtar Maxamed oo Miirow loo yaqaano oo muddo dheer baarlamaanka Soomaaliya ku soo jiray iyo Maxamed Cali oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya waxna ka barta jaamacadda MKU ee magaalada Nairobi gaar ahaan maadada xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda boodigaana inta ay loo joogto intaynu markala wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo nala socotiinaya xubintaasi dooda gaabnaha kaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana Hargeysa dibatooyinka bulshooyinka Soomaalida haysta waxaa badanaa lagu tilmaamaa inay ka mid tahay qabyaalada taasi oo marar badan horseeda khilaafka iyo dagaalada qabiilka ku saleysan fanaanka caanka maxamed siciid cabdi b k oo ah fanaan inta badan ay bulshadu xiisayso ayaa shalayto magaalada hargeysa ku qabtay bandhig suugaaneed nuuciisu ku cusub yahay bulshada soomaalida kaasi oo da'yarta kaga wacyigelinayo dhibaatada qabyaalada wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan hargeysa ka soo diray
waa mid ka mid ah heesihii uu maxamed siciid cabdi oo ku magacdheer b k uu ka qaaday bandhig suugaaneed tixiyo tiraaba lahaa oo ay ka qayb galeen boqolaal dhallinyaro u badnaa kuwaas oo xiiseynaya inta badan suugaanta iyo mawduuca uu ka hadlayey maxamed waa mid ka mid ah fanaaniinta aadka loo xiseeyey gaar ahaan da'yarto waxaanay madashii uu bandhiggaasi ku qabtay ahayd mid dadka qaarkood meel ay istaagaan aan lahayn maxamed siciid ayaa weydiiyey ujeeddada bandhiggaas
aad baad u mahadsan tahay horta waan ku soo dhoweynaya marka hore maasha allah waxaan ugu talagalay horta qadarka iyo de fulintaba dee siday hawsha u fulisaba raxmaankaa noo fudeeyey laakiin waxaan ugu talagalay inaan dhallinyarada kaga wacyigeliyo qabyaaladda qabyaaladii baa mar walba sii badanaysa dabeedna sidaa darteed hees iyo hadalba waan kaga wacyigeliyey
kolle dhallinyarta horena waa u joogeen iyagoo badan in badanna adigu muddooyinkii u dambeeyeyna waad heesasay maanta maxaa kusoo beegeyd ama waxa maanta ku muuqday inaad qabyaalad ka wacyigeliso dhallinyarta isugu yeedho waanan joogay goobto cidi lacag kuma gelayn way furnayd bilaa lacag baa lagu gelayey inta badan waxaa la bartay fanaaniintu markay heesasa waqtiyadan dambe weliba hargeysa lacag baa lagu galaa inaad u furto dhallinyarta ood kala hadasho maxaa maanta keenay
waxaan ugu talagalay dee markii hore waad ogeyd oo lacag baa lagu qaadi jiray showyada laakiin bilaash baan ka dhigay inaan dhallinyarada dareenkeenna aan soo jeediyo heesiyaan qaaday waxaa ka mid ahaa adoo qaranaad ku faantay qoloo waxaad qabsataa lagaa qariyo waxaad qastay baa lagu qurxiyey abwaan xasan dhuxul laabsaalax markaa muhiimaddu kaga duwanaayeen inaan wacyigelintiiyo jacaylkii aan isugu dhex qaldo si dareenkooda aan u helo dhallinyarada aad baad u mahadsantahay
marka laga yimaado heesa heesta imikaad ii sheegtay dhegeystayaashu nala dhegeysteen hadalladii aad goobta ka tidhi
hadallo badan waan idhi maasha allah waxaan jeclahay dhallinyarada mar kasta fanaaniintana meel kastay joogaan waxaa ka codsanayaa in muhiimadda la saaro qabyaaladda qabyaaladda in la cidhibtiraan jeclay qabyaaladdu waxbay dumisaa waxba ma dhisto marka aniguna waxaan ballan qaadayaa inaan gobollada somalilan intaan ka gaadho aan soo maro dabadeedna dhallinyarada rag iyo dumarba aan wacyigeliyo anigoo voluntary hawsha ku wada
heesaa wadanayaad qaadaa kale runtii inta badanna wacyigelin bay qaybtaada marka laga yimaado in jacaylnu aad ka haysto wacyigelintii wadaniyadda ayana jirta tan imikaad waday qabyaaladaa jirta tii guud ee dhallinyarta bal mid kale haddaad na xasuuso suugaantaada wadaniyadda
way jiraan heese badan adaan kugu hoos dhashe miyaan kaa dhoofayaa xasan daahir ismaaciil warsama ii dhibay heestaa taa waan qaaday waxaan ahay wadani jecel sida waalidkii dhalay wadankiisa hooyo aakhiro abwaan aakhiro mar anigu markaan heesaha wadanigaa qaadayo waan ka jeclahay kuwa jacaylka
inta badan dhallinyartu way tahriibtaa maxamedow suudal bay dhaqaaqaan oo badaha isku tuuraan ereyga ah adaan kugu hoos dhashay miyaan kaa dhoofayaa oo dabcan aad u jeedo dalkaygii kama tegayo markaad eegto adigu maxaad dhallinyarta maanta u sheegi lahayd adigoo v o a la hadlaya
horta aada baan u salaamayaa v o a waxaan leeyahay siya sharaf ku noolada bahda v o a waxaan dhallinyarada ku wacyigelinayaa inay ka tagaan qabiilka inay iska daayaan tahriibka inay wadankooda iimaansadaan wadankooda khayraadka ku jira inay kala soo baxaan hadraawi baa wuxuu yidhi nin salowgay maalkiisa ka salkaxay xaqiiqdiisa qofku saamilaray maaha hadda salama low gaabi uu yidhi ha ku jabin saqlaa waalan
barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington idaacaddeenni fiidnimo ayaa gabagabo ku dhow mar kale dhinaca heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanada nimco yaasiin caraale
heesaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeennii fiidnimo waxaa idinla socodsiinayay saare ciidla nuur iyo anigoo jamaal axmed cismaan dhegaystayaal tan iyo kulanto dambe nabadgelyo